Пандемијата ги извади на површина наталожените проблеми во земјоделството. Поради ограничувањата на движењата, најпрен имаше пат на цената на откупот на јагнето, потоа на зелката и пченицата, а деновиве актуелни се проблемите со тутунот. На овие теми со Билјана Петровска-Митревска од Националната федерација на фармери разговараше Пелагија Стојанчова.
Госпоѓо Митревска, постојано имаме актуелни проблеми со земјоделци. Сега се тутунари, претходно беа оризари, па имаше проблеми со откуп на грозија на јагнето. Зошто цело време земјоделците се соочуваат со проблеми?
Корона кризата, корона пандемијата ова година само ги истакна и ги извади на површина оние наталожени проблеми кои што ги имавме со години наназад. Пред се уште ние и немаме договорно производство, воспоставен стабилен систем на договорно производство, се уште не е решен, не се решени проблемите со откупот, со пласманот, односно производните цени, оние цени со кои што се произведуваат земјоделските производи се далеку повисоки од продажните цени. И тоа само укажува дека едноставно ние немаме стабилен систем на храна што функционира во секакви околности и што е во состојба да обезбеди до потрошувачите доволно и континуирано снабдување со квалитетна храна по достапни цени од една страна, а од друга страна малите земјоделски производители и понатаму се најранлива категорија, бидејќи тие истовремено мора да се справат со шокот предизвикан и од корона кризата, како здравствен, така и од економски аспект, а од друга страна да произведуваат земјоделски производи.
Може ли да се направи некакви системски промени за да се решат овие проблеми?
Системските работи постојат во нашата регулатива. Законот за земјоделство и за рурален развој буквално тоа го прикажува. Прикажува дека што треба да направат на почеток самите откупувачи, да ги пријават количините кои што треба да ги произведат, кои што треба да ги откупат, за да може да се пристапи, да се види, значи што ќе остане неоткупено, каков проблем ќе настане, да се преземе стратегија, да се направат стратегии за отворање на нови можности, на нови пазари, за да не се доведеме во ситуација најголемите економски шокови да ги претрпат малите производители, а нормално и голем дел на храна, односно на земјоделски производи, да останат на нивите онака да буквално да скапат.
Што извади на површина оваа пандемија?
На самиот почеток првим покажа страв кај руралното население како ќе се справат, бидејќи имаме ограничен пристап на информации во руралните средини, инфраструктурата е навистина лоша и од друга страна немаме и соодветни здравствени установи како амбуланти и лекари во рамките на самите села. Значи тука се создаде еден голем страв со затворање на градинките и на училиштата, дополнително се зголеми работата на жените од руралните средини, покрај тоа што треба да работат на полет и исто така